Ons is vandag hier saam om God te aanbid. Ons gaan so 'n bietjie kyk na 1 Konings 17. Jy kan so lank die woord van die Here daar oopmaak vanaf vers 17, 1 Konings 17 vanaf vers 17. En dis Elia se verhaal hoe hy so op die job training gekry het. Hoe die Here met ons elke dag besig is in ons opdrag om sy evangelie te bring, om na elke uithoek van die aarde toe te gaan en hoe ons ook kan hoor, maar daar waar ons besig is, daar's God ook met ons besig, in hierdie verhouding met God. Maar kom ons bid eers saam, vriende. Here, is ons heerlik om vandag voor U stil te word, om net weer te weet, U is God, U is Koning. Here, as ons kyk na ons week wat verby is, waardeur elkeen van ons is, Here, hoogtepunte, laagtepunte, goeie punte, swaar punte, dan is vir ons wonderlik om net vanoggend die eer aan U te bring. Om te kan sê, Here, ons is hier uit genade. Ons is hier omdat U met ons is. En Here, ons kom aanbid U vandag. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand. U is ons God. U is ons koning, U is ons vriend, ons redder. U is ons Here. Here, ons wil vandag kom vra dat U deur die Heilige Gees vir ons hierdie woord sal oopbring, Here Jesus, dat U vir ons die pad sal wys, dat Elia se voorbeeld vir ons ook sal help om in ons verhouding met U te groei. Dankie Vader vir hierdie geleentheid. Ons bring aan U alle eer en lof. Amen. Vriende, Elia het eintlik sommer so reguit begin. Hy het baie direk met koning Agab begin praat in 1 Konings 17. Dan sien ons sommer hoe hy vir koning Agab, wat daar in 1 Konings 16 verduidelik word, hoe hy nie gedoen het wat reg is in die oë van die Here nie. Hoe Elia net gekom het en vir hulle verduidelik het, maar kom kyk anders. Kom leef anders. Dis hierdie profeet wat na 'n koning toe gaan. En hy gaan voer hierdie gesprekke met hierdie koning. Ek lees die ander dag so 'n mooi storieetjie van 'n seentjie wat op 'n seereis is en klein seentjie. En terwyl hulle so deur die groot oseaan vaar, nêrens sien hulle meer land nie, kom 'n massiewe storm. En in hierdie storm is almal naderhand so bekommerd. Wat gaan nou volgende gebeur? Op 'n koel te word die seentjie wakker en hy's eers baie ontsteld en sy ma kom na hom toe en hulle begin gesels en sy een vraag aan sy mamma is: "Mamma, is pappa op die skip?" En sy ma sê: "Ja." En hy vra volgende: "Mamma, waar is pappa?" En sy ma sê: "Hy is daar bo op die brug. Hy is besig om die skip te stuur." En die seentjie sê: "Dit is goed, mamma." Hy het omgedraai en het geslaap. Toe die seentjie hierdie bevestiging net kry, sy pa's daar, kon hy rustig word. En vir een van my vandag ook die storms van ons lewens om te hoor ons hemelse Vader, ons pa is daar. As ons so dink dan vandag, hoe sal u verhouding met God beskryf? Ons leef mos nou almal in 'n langtermyn verhouding met God. Maar hoe sal u dit beskryf? As jy dalk daar vir die huis 'n tydjie vat en sommer vir jou eggenoot of vir jouself, vir jou kinders net beskryf, hoe lyk jou verhouding vandag met God? Want Elia help vir ons om te kyk na ons verhouding met God. Laasweek het Job en Job se drie vriende en hoe Dominee Marinus ook vir ons verduidelik het hoe dit gewerk het in daai tyd. En Job se vriende wat dit eintlik heeltemal gemis het. Hulle het gedink hulle is hoogheilig, maar hulle mis God se boodskap. Vandag Elia se voorbeeld, so 'n on-the-job training wat ons ook help om terug te kom by ons verhouding met God. Vriende, maar as ons so saam is, dan kan ons dalk die woord van die Here oopmaak, 1 Konings 17, as jy hom nog nie het nie, 1 Konings 17 vers 17 tot 24. Stop die videoetjie of stop die stemboodskap en lees eers daai gedeelte self. Werk daarmee dat die Heilige Gees dit vir jou oopbreek. Kyk wat jy raak hoor, raak lees, wat vir jou uitstaan. En dan gaan ons verder daaroor gesels. Een kommentaar sê oor hierdie gedeelte dat hierdie is 'n voorbeeld wat Elia stel van hoe ons God kan ken. Elia was baie besig in hierdie teks, nê? Hy was die profeet gewees wat die Baal profete die stryd aangesê het. Hy het op een dag het hy die Baal profete gespot. Hy het 'n altaar gebou, hy het 'n bul geslag, hy het 'n sloot gegrawe om die altaar. Hy het Karmelberg op en af geklim. Hy het voor die koning Agab uitgehardloop en het gevlug Beersheba toe. Hoe kom ek daai deel ook vir net noem? In Elia se lewe het hy ook hoogte en laagtepunte gehad. Baie keer wat hy aktief was, ander kere wat hy net gevoel het, nou weet hy nie verder nie. Nou wil hy net daar in die dagreis ver in die woestyn ingaan en hy wil net daar gaan sit. Elia wat al hierdie emosies ook moes konfronteer. Hier in hoofstuk 17 wat ons so pas gelees het, dan sien ons ook 'n klomp dinge raak van wat Elia se hart omgegaan het, die storms van die lewe. Maar ons sien ook Maar die belangrikste aspek is hoe hy in sy verhouding met God groei. Uit daai verhouding uit kom sy boodskap. Uit daai verhouding uit kom sy krag. In die storms van die lewe sien ons weer dat God op die water loop. Vriende, dit is vir my mooi beeld om te dink. Dit is nie wanneer dit koel en kalm en alles net maklik is, wanneer ons die Here op die water sien loop nie. In die storm van jou lewe kom maak God dit stil. Vers 17 en 18, Elia se verhaal. Dan sien ons hier is 'n seun wat sterf. 'N seun wat deur wonderwerke aan die lewe gehou is, die meel wat nie opgeraak het, die olie wat nie opgeraak het nie, en nou sterf hy. Jesaja 55 vers 8 tot 9, dan sien ons ook iets daarvan, laat ons nie altyd verstaan hoekom iets gebeur nie. Elia wat ook nie dadelijk verstaan, hoekom gebeur het nou met hierdie seun nie? Hy is nou lewendig gehou, deur hierdie droogte aankondigings, deur al die probleme, en nou sterf hy. Jesaja wat ook vir ons iets daarvan sê, hoofstuk 55 vers 8 en 9, dat ons nie altyd verstaan wat God doen nie, maar laat ons altyd op God kan vertrou. Ons sien in hierdie gedeelte, vers 17 en 18, 'n hartseer ma, hoe daar dood in die huis gekom het, 'n weduwee, sy enigste seun sterf, in 'n tyd wat sy geweet het, hier kom groot probleme, hier is 'n droogte op pad. En dan begin hierdie vrou ook, dalk soos Job se vriende, 'n rede soek. Sy begin blaam uitdeel vir Elia. Sy begin haar eie sonde voorhou as die rede hoekom haar kind gesterf het. Sy probeer verstaan wat hier aan die gang is. Maar ons moet onthou, God is hier besig met sy profeetse on-the-job training. So Elia wat hier deur 'n klomp emosies ook gaan, hierdie absolute hartseer van hierdie vrou as haar lewe uit mekaar uit begin val. Het hier dit al gevoel? Magteloosheid. Jy kan nie, jy weet nie wat die volgende opsie is nie. Moeilike tye waardeur ons gaan. Maar in hierdie situasie ons op God kan vertrou. En ons sien by hulle ook hierdie opregte soeke eers, maar dan hoe God net in die verhouding vir hulle kalm te bring. Ek lees hierdie week 'n mooi storie van 'n by en hoe 'n by die hele tyd teen die ruit vasvlieg. En dan sê die verhaaltjie maar, as die by net op 'n kol opgekyk het en bo die ruit gevlieg het of opgekyk het en op 'n ander perspektief raak gesien het, sou hy nie teen die ruit bly vasvlieg het nie. Hy sou nie gesterf het voor hierdie ruit nie. Een van my dalk ook vandag om te hoor, ons kan partykeer opkyk. Ons moet nie die hele tyd vasvlieg teen die ruit nie, maar ons oë oplig na God toe. Elan zag hierdie week vir my so'n mooi blogspot aantekening en jylle kan gerus gaan lees oor die vrou wat 3 keer met kanker gediagnoseer is, 3 behandelings deur is, hoe 'n man nou gelos het, 'n jong dame wat net platant eerlik met God praat. Die manier hoe sy skryf op haar blog is iets wat julle dalk kan gaan lees. Ons sal so 'n bietjie aanstuur vir u ook, maar die blog se naam is Nightbird. Maar night soos nag en dan bird met B-I-R-D-E. As jy sommer daarna wil gaan kyk om te sien ook hierdie rou emosies wat ons partykeer kan hê. Moeilike tye wat ons het soos Job, soos Abraham, soos Josef, soos Paulus, soos die disippels, soos Elia en hierdie weduwee. Hoe moeilike tye ook oor ons pad kom. Maar wat doen ons daar? Hoe groei ons daar in ons verhouding met God? Elia is eers ontmoedig. Hy kondig die droogte aan in hoofstuk 17. Hy het hierdie opdragte van God. Hy praat met Agab. Hy tree op die regte manier. Hy vertrou op die Here. Kos en water kry van die Here. Die kraaie wat vir hom die brood en die vleis bring. Die olie en die meel wat vermeerder. Hierdie wondermerke wat hy beleef. En dan hierdie hartseer deel. Die vrou wat hierdie aantuiging bring, 'n seun sterf en die vrou sê nie vir hom, ag Elia, help my tog nie. Elia, ek weet jy is 'n man van God nie. Sy gee dadelik vir my aantuiging. Sy vra nie hulp nie, maar wel 'n beskuldiging. En Elia moet hiermee werk. Hy moet hier deur werk. Hy doen dit alles wat hy doen volgens die Here se wil en dan hierdie teleurstelling. Hoekom gebeur dit? Elia wat in hierdie proses moet leer dat sy krag kom van God af. Om te kan sê, bring dit na my toe. Om ons alles na die Here toe te vat. Dis hier waar Elia se vertroue inkom, hoofstuk 17 vers 19 tot 23, hoe hy net by God weer uitkom. Dat hy na God toe gaan en vir die Here sê, Here, maar ek vertrou u. Ek wil ook hierdie vraag aan u vra. Die belangrike deel wat ons hier moet hoor, is dat God ook met ons in 'n verhouding moet wees. En wat dit vir ons beteken is dat ons nie net aan die ontvangkant is van die verhouding nie, maar dat ons ook partykeer kan vra. Ons ook met die Here kan praat oor ons seer, oor ons probleme. En Elia kry dit reg. Hy vat alles na God toe. En dan kom hierdie kalmte. Elia se kalmte in hierdie situasie met die dood van die seun, met die aantuigings, en hy neem die seun na die boekamer toe, en hy gaan praat met God. Hy gaan sê vir die Here wat op sy hart is. Vers 20 en 21 gaan sien ons ook 'n stuk deernis van Elia. Dis hierdie profeet wat dinge wil laat gebeur, nê. Maar toch het hy soveel deernis met hierdie vrou, dat hy haar hartseer voel. Dat hy haar hartseer in gebed na God toe vat, sy hart voor die Here gaan uitstort. Dat hy in vers 21 dit in sy dade wys. Hy verneder homself deur 3 keer aan die seun te raak met sy hele liggaam. Nummerie 19 sou Elia geken het, laat jy nie aan 'n dooie persoon mag raak nie, want dan is jy onrein. Maar Elia wat sê, selfs sy dade is hy bereid om homself op te offer. Hierdie opofferende liefde om hierdie seun te help. En dan sy vraag aan God in vers 21, iets wat nog nooit gevra is voor dit nie, nê? Dat God hierdie kind moet lewendig maak. Uit hierdie verhaal, uit sy deernis, uit alles wat gebeur met Elia hier, dan kom haar getuienis. Een getuienis waar 'n man van God kan verder gaan en sê, Here, selfs met die dinge wat ek nie verstaan nie, vertrou ek nie. Deur Elia se handelinge met hierdie vrou, met hierdie seun, dan sien ons 'n getuienis van 'n profeet wat in 'n nuwe verhouding met God is. 'n Jong seun wat lewend uitstap en in 'n nuwe verhouding met God is. 'n Ma wat baie dinge nie verstaan het, maar in 'n nuwe verhouding met God is. Vir een van my beteken dit ook vandag, dat ons met God kan praat en in hierdie nuwe verhouding met hom vandag leef. Vandag op 'n nuwe manier God se nabyheid beleef. Mag u dalk in hierdie verhaal van Elia sy deernis raak sien, sy vertroue, sy kalmte, maar ook sy getuienis. Mag ons vandag dalk ook sê, dat ons so die getuies van ons Here wil wees, deur woord, daad, deur gebed, deur nabyheid aan ons Here, dat ons leef in 'n nuwe verhouding met God. Amen. Vriende daar by die huise, bid gerus saam, lees die deel weer, en praat met die Here oor jou getuienis. Tot ziens.